е презастрояването в София. Преди да започнем, обаче искам да представя хората, които са тук отпред, заедно с мен, екипа, с който се борим за по-различна София, за една София с различна философия на управление. В ляво от мен е Димо Дренчев, който е кандидатът за кмет на район Младост от Възраждане. Само няколко думи ще кажа за него. На 43 години женен с 3 деца. Предприемач, развива семейен бизнес в сферата на производство на метални изделия за влагане в строителството. Изучавал маркетинг в Нов Български университет с професионални квалификации от Хоф, Германия и Виена, Австрия. Народен представител и член на Комисията по бюджет и финанси и на Комисията за правата на гражданите в Народното събрание. През едно място вдясно от мен е Георги Хрисимиров, на 30 години. Освен личен интерес към история и география, е и успешно развиващ се млад човек в сферата на бизнеса и финансите. Завършва висше образование във Варна с специалност финанси. Минава през различни ръководни позиции, като към днешна дата е оперативен директор на небанкова финансова институция. Дясно от него е Иван Алексиев, за Георги Хрисимиров пропуснах да кажа, че той е кандидат ни за кмет на район Слатина. Дясно от него е Иван Алексиев, който е кандидат ни за кмет за район Люлин. На 42 години, с изключително богат управленски опит и познания в различни сфери, но най-вече в фармацевтичния бранш, сектора с недвижими имоти, логистика и транспорт и стоки в България. Завършва специалност маркетинг и се профилира като магистър по специалност управление на човешките ресурси. До мен вдясно е Миглена Пейкова, която е нашият кандидат за районен кмет на Овча купел на 45 години. По образование е магистър-юрист, богат управленски опит и дълъг стаж в хотелерския и ресторантьорския бизнес, извинете, като към днешна дата е помощник-управител и отговаря за финансовия аспект на фирмата, в която работи, обучения и организация на екипите. А в най-ляво от мен е Тодор Софрониев, който е нашият кандидат за районен кмет на Витоша. На 39 години отдаден на професионалния си интерес към правото и финансите. Има две магистратури по право и финансов менеджмент и дългогодишен опит в правния сектор като сътрудник и управител на компания, която занимава с финансови дейности. Спирам до тук по отношение на представянето и се връщам на темата, която искаме да засегнем днес. Презастрояването в София е един от най-наболелите проблеми за всички жители на столицата. Всички разбираме, че има огромна вътрешна миграция в България и това създава всякакъв вид трудности, не само по отношение на презастрояването, но презастрояването е един от проблемите, които през последните, може би, 10, дори повече от 10 години е наистина наболял проблем, особено в определени райони на София. Ние с моят екип работим по изграждане на програма, която да реши цялостно проблемът. Презастрояването е много неприятен проблем, в който се сблъскват обществения и частният интерес и, за съжаление, в момента има доста сериозен дисбаланс по отношение на обществения интерес, т.е. частните интереси надделяват, инвеститорите успяват да наложат в повечето случаи своята воля, както районните администрации, така и столична община, столичния общински съвет не са достатъчно активни по отношение на опазване на обществения интерес, когато говорим за този баланс. В резултат на това ставаме свидетели на ситуации, които всички ние можем да видим в редица квартали в София, особено в така южните квартали на София. Смятам, че всеки един от вас е наясно каква е ситуацията. Презастроени квартали, без необходимата не само транспортна, но и като цяло социално-обществена инфраструктура, строят се жилищни сгради, инвестира се с цел бърза възвръщаемост, продажба на апартаменти и имоти, а терасите гледат една в друга, улиците са буквално да се разминат две коли, в не един и два квартала, в Витоша, в Манастирски ливади, където живея аз. Просто липсва всякаква инфраструктура. Освен това, зелени площи на много места вече почти няма, тротуари няма, придвижването е изключително трудно, детски градини. Тоест това презастрояване, този бърз бум на строителството в определени квартали създава редица проблеми с паркиране и така нататък. Сега, тук трябва да се каже, че една от основните причини това да се получава, на първо място е лошото планиране, защото в София масово се работи на парче. Общият ни устройствен план не е актуализиран от много отдавна, има нужда да се актуализира. Общинската администрация и районните администрации се огъват под натиска на инвеститорите прекалено често. И това води до ситуацията, в която се намираме. Отделно в южните части на София, предвид, че бяха извършени някои по-големи инфраструктурни проекти, като Южната дъга на околовръстното, булевард България в момента е в добро състояние. Имаме Цариградско шосе, общо взето една прилична свързаност с центъра на София, която води до това инвеститорите да желаят да строят в тези райони, а пък хората искат да живеят там. В същото време, освен дисбаланс между интересите на обществото и частния сектор, имаме и дисбаланс по отношение на инвеститорски интерес къде да се строи в София, което пак е в резултат на това, че в едната част на София имаме много по-добре развита инфраструктура, отколкото в другата, да кажем, в северната, северо-западната, която е малко по-трудно свързана с центъра. Този така дисбаланс, който се получава в столицата, води до състоянието, в което се намираме днес. Съответно, преди да дам нашите решения, ние работим с екип от специалисти, включително архитекти, има изключително много граждански организации, които на места в целия град водят една или друга битка, за да опазят зелени площи, междублокови пространства, да ограничат презастрояването. С много от тях ние сме в контакт и им съдействаме и в момента. Но преди да дам нашите решения или по-скоро рамката, да кажем, защото въпросът е много-много дълбок и ние ще имаме възможност по време на предизборната кампания да влезем в детайлите и наистина да опитаме да набележим най-най-добрите решения, които да променят посоката, по която се движи София. Преди да стигнем до решението, обаче ще дам думата на няколко от хората тук около мен, за да кажат и те няколко думи, може би да дадат някакви примери с техните райони или как те виждат ситуацията. Първо ще дам думата на Димо Дренчев, който се намира до мен и той е нашия кандидат за Младост. Има преки наблюдения върху най-различни случаи в Младост. Знаете, там може би е един от кварталите, където презастрояването е най-болната тема в може би цяла София, макар че и в други райони на София вече имат не по-малко проблеми.
Здравейте, Димо Дренчев се казвам. Кандидат съм за кмет на район Младост. През целия си живот съм живял в Младост. От 81-а година живея там. Завършил съм училище в Младост. Квартала буквално израсна и се появи пред очите ми. Общо взето съм свидетел на всичко, което се е случвало там през последните 35 години. Може би не съм съгласен с Деян Николов, че проблема там е толкова остър, колкото на други места, но проблема с презастрояването в Младост е първа предстои. Планирането, което е имало по времето на соца, което е оставило така сравнително широки разстояния между старите панелни блокове и което позволява на квартала да е относително зелен на фона на ново построените, да кажем, квартал Витоша или Манастирски ливади, Кръстова вада, където в момента се случва някакъв тотален провал на градското планиране, все още са запазили Младост като район добър за живеене и аз съм така органически привърженик на това да не се вплътнява застрояването и да не допуснеме това, което може да се случи. А то може да се случи, защото масово навсякъде пространствата свободните са реституирани или са в частни ръце, навсякъде вървят някакви процедури по застрояване, по смяна на предназначенията или вече са готови. И както виждаме сега в неделя имахме подобен казус пред 425-ти блок. Миналия месец имахме така наречения казус с моториста, където отново имаше граждански протести. Хората не приемат това вплътняване на застрояването. Специално район Младост има на къде да се разширява, има свободни територии и може би най-добрият пример, който предполагам, че ще трябва да се приложи в цяла София, където е възможно, е тази програма, където се замениха част от парцелите, 15 парцела бяха сменени и бяха дадени на инвеститори по протежението на Александър Малинов, като компенсация за това те да не строят в своите парцели, които са между блоковете. Защото това са 15 казуса, които със сигурност щяха да предизвикат гражданско недоволство, щеше да има поредните протести, поредните блокирания на пътища и в крайна сметка това влошава средата на живот. Нали? Презастрояването не просто скрива гледката, но тя отнема зелените зони, тя прави проблемно придвижването, задръстванията, прави проблемно паркирането, което също е, може би, след презастрояването втория голям проблем в района. Абсолютно категорично с всички законови средства и дори може би на ръба на закона ще се противопоставям на това да се строи между блоковете. Има къде да се строи. Столична голяма община всяка година отделя някаква сума от порядъка на около 15 милиона, за да се изкупуват такива имоти, да се решават такива казуси. Доколкото знам, почти ежегодно тези пари не се усвояват и наполовина, което ще рече, че бюджет има. Има средства да се правят заменки, да се купуват земите на частните собственици и да се обещетяват другаде, но просто тази програма не работи както би трябвало да работи. А всъщност 15 милиона са недостатъчни и според мен, ако има нещо разумно, за което може да се харчи бюджета на общината, това е точно това. Защото презастрояването на практика влошава живота на всички граждани на София. Благодаря ви.
И аз благодаря на Димо Дренчев. Ще дам думата и на Тодор Софрониев да каже също няколко думи. Той е нашия кандидат за район Витоша.
Благодаря. Когато говорим за проблема с презастрояването, има един район в София, който е рекордьор по издадените разрешителни за строеж. 340 броя за 2022 година. Ако ви попитам, кой е вероятно ще предположите Младост, Люлин, Дружба, но не. Всъщност става въпрос за район Витоша, районът, който Столична община нарича Зеления район на София. Както го нарича Зелен, заедно с районния кмет, всяка година издават на килограм разрешителни за строеж. Това не просто е окуримо, ами си намирисва на рушвети. Като раздаваш 340 разрешителни на година, естествено, че ще има после километрични задръствания, естествено е да има проблеми с паркирането, естествено ще има недостиг на детски градини, на училища. Общината създава сама проблеми, вместо да ги решава. Не може да даваш толкова разрешителни за строеж в район без канализация. В район, в който целият трафик от Железница, Бистрица, Симеоново минава през една улица, наречена Симеоновско шосе. През Дъргалевци, през Черниврат. Всяка сутрин и вечер стават ужасяващи задръствания. Аз живея там и съм свидетел ежедневно. Строителството трябва да се прави перспективно. Перспективно със смисъл 10-20 години напред поне. Когато даваш толкова разрешителни, трябва и да се досетиш, че населението в квартала ще се увеличи драстично. Това ще се отрази на транспорта, на трафика, на електропреносната система, на водопроводната. Трябва да помислиш и за нови детски площадки, спортни площадки, детски градини, училища, още автобусни линии. Сегашният кмет Петков обаче не мисли за нищо от тези неща. Инфраструктурата си седи същата, населението расте и проблемите се задълбочават. Район Витоша за няколко години не е пипнат с никаква съществена инфраструктура, стратегическа. Обаче продължават се разрешителните. И ако тази практика продължи, за района ще се отрази просто гибелно. Когато присъствах на общественото обсъждане скоро на бюджета, стана ясно, че район Витоша е рекордьор по недостиг на детските градини. И няма как да не е. Ако този човек остане още кмет, с неговия темп, това значи още над 1000 разрешителни за строеж. Ние трябва да строим, но детски градини, детски спортни площадки, велоалеи, тротуари. Вечер в района е тъмница и осветление няма и изградено, и предвидено, и проектирано. Автобусите на градския транспорт са без климатики парно. Тези, които пушат по централната градска част, ги изпращат във Витоша. И ги чакаш по половин час. Малките улици са в ужасно състояние, не са ремонтирани от соца. Има огромен проблем с тока, който спира през ден. За няколко седмици беше отчетено 46 спирания на ток, аварии. Това са важните неща за Витоша, а не блокчета, нали, там как да построим. Искам да пожелая в първия учебен ден на съседите ми от района ново местно управление за повече училища, детски спортни площадки, детски градини. Да откриваме учебната година в Витоша до дома на децата, а не закъснели в задръстването на съседния район. И вярвам, че с Деян Николов кмет, с мнозинство в Общинския съвет от Възраждане, можем да го постигнем. Благодаря ви.
И аз благодаря. Ще дам думата и на Миглена Пейкова. Тя може да ни каже малко повече и за района на Овчо Купел, където е кандидат за кмет, и след това ще каже и какво предвиждаме ние като цялостна кампания по отношение на презастрояването, след което ще ви дам думата за въпроси.
Здравейте, благодаря ви. Благодаря за прекрасната презентация от страна на Диан Николов спрямо мен. Проблема с презастрояването е проблем и на Овчо Купел. Аз няма да добавям всичко това, което казаха преждеговорившите пред мене, но само ще ви кажа, че в Овчо Купел се прие един нов подробен устройствен план, който има за цел да се справи с проблема с презастрояването. Целта на този подробен устройствен план е да изнесе строителството от междублоковите пространства към периферията на район. По този начин ще бъдат удовлетворени двата вида собственици. Едните, които искат като излезнат на тераста да не виждат поредния блок пред себе си. И другите, които искат, получавайки своята реституирана земя, да получат някакви дивиденти от нея. Ако аз бъда избрана за кмет на Овчо Купел, ще продължа да работя в тази насока. Ще работя с гражданите и за гражданите. И много ми се иска Овчо Купел да е едно достойно и прекрасно място за живеене. Благодаря ви.
И аз благодаря. Доста неща бяха казани и общо взето и цялостната ни стратегия по отношение на развитието на София и най-вече решаването на проблема с презастрояването е в посока на това, което беше казано. С сигурност трябва да се започне от общия устройствен план, който следва да бъде актуализиран с идеята най-вече за запазване на максимално много зелени площи. Оттам нататък актуализация на подробните устройствени планове, като това, което беше току-що споменато, наистина е едно от добрите решения, но скоростта, с която се случва, не е достатъчно, как да кажа, не отговаря на инвеститорския натиск. Трябва да се отчуждават имоти, трябва да се правят заменки и всички тези междублокови пространства, които в момента са изключително апетитни. Общината трябва в рамките буквално на следващия мандат трябва максимално много от тях те да бъдат заменени и инвеститорите да бъдат изпратени към площи, които се намират в края на кварталите. Това сме записали в нашата програма и това не трябва да се случи само в Овча купел, трябва да се случи във всички квартали, където има възможност за подобно нещо. Както беше казано и за Младост, и за други квартали, това е добро и работещо решение, за което ние ще се борим както в Общинския съвет, така и на ниво кмет и районни кметове. Освен това, беше споменато и 15 милиона, които се отпускат от общината в тази връзка. Без значение те дали се усвояват или не, ние считаме, че те не са достатъчни и трябва да бъдат увеличени, може би поетапно, предвид, че бюджета на общината не е в завидно състояние, но средства има. И съответно това е една от другите мерки, които ние сме предвидили увеличаване на средствата в бюджета на София за отчуждаване, заменки, така че... Защо е много важно и което аз, може би, споменах леко в началото, че ние ще използваме всички законови средства и дори ще вървим по ръба на закона, когато става въпрос за опазване на интересите на гражданите по отношение на спиране на презастрояването и запазване на зелените площи. Защото това, което в момента наблюдаваме, е точно обратното. По-скоро се върви по ръба на закона, но в обратна посока. Това е дисбаланса между обществения и частния интерес, за който говорих. Нашата основна цел и приоритет по отношение с презастрояването в София е да обърнем тази тенденция и вървенето по ръба на закона да бъде в полза на обществения интерес. Тук вече говорим и за наредбите, говорим за натиск по отношение на промени, където е необходимо дори в закона за устройството на територията. Знаете, че Възраждане има силна група в Народното събрание, така че ние смятаме да работим цялостно върху проблема, не само тук на локално ниво в София, а по принцип използвайки целия ресурс на Възраждане, включително и в Народното събрание с съответните предложения за промени, които са необходими, за да може чисто технически тези приоритети и цели, които си поставяме, да бъдат изпълнени. Така че това ще бъде наша кауза и това ще бъде наша битка. Предвиждаме актуализация на наредбата по отношение на отстояния и зелени площи за новото строителство, и то изключително агресивно. Знаете, че преди 30-40 години планирането е такова, което виждаме в момента в редица от големите квартали, където се строили се жилищни блокове и между тях се оставили огромни празни пространства за зелени площи, паркинги и прочее. Сега в момента живеем в други времена и това е много по-трудно да се случи, но ние ще направим всичко възможно, за да направим необходимите промени в наредбите, така че, както казах, да отговаряме по-скоро на обществения интерес и по-малко на частния интерес, дори ако трябва в определени случаи да влизаме в съда, защото темата е изключително сложна. Ние сме наясно, че има редица решения в съда по отношение на спорове, точно такива между обществения и частния интерес. Има тълкования на Конституционния съд по някои ключови въпроси и докато да, частния интерес трябва все пак да бъде запазен, ние смятаме, че в момента трябва да върнем баланса в посока обществения интерес и за това ще работим. Споменахме за по-големия бюджет. Там правим много подробен анализ на бюджета на София. Знаете, точно в момента това е тема на дневен ред. Ние в допълнителна пресконференция ще говорим конкретно за финансите на София, но нашите анализи до момента показват, че средства за решаване на проблема, за заменки, за отговаряне до някаква степен и на интересите на инвеститорите от страна на Столична община има и такива могат да бъдат предвидени. Заложили сме и една друга мярка да изготвим нов 4-годишен план, програма за въпросните заменки. На места има такива, има и за София, но смятаме, че той не е достатъчно, не е достатъчен като цяло, защото решава проблеми изключително бавно и тромаво. И докато това се случва, сградите продължават да никнат в най-различни места на София. Аз скоро бях в Овча купел, има такъв случай в момента. В Младост също имат няколко такива случая, които сега, докато говорим, в момента се случват и в момента започват да текат строителните дейности. Сега на по-концептуално ниво, защото тези няколко мерки, които изброих, са по-скоро в краткосрочен план, неща, които могат да се случат в рамките, буквално някои от тях в рамките на месеци, някои от тях в рамките на първия мандат. Но нашата цел по отношение на София е да променим цялостната философия за управлението на града и си поставяме цели, които са, както беше казано и от Тодор Софрониев, строителството и планирането на града ни трябва да се случва за 10, 15, 20 години напред. От тази гледна точка предвиждаме една концепция за изграждане, най-вече за разширяване на София като територия, защото имаме един такъв менталитет всичко да се забие в центъра. Естествено, това разширяване може да стане само единствено, ако има съответната инфраструктура, така че инвеститорския интерес да може да бъде насочен към по-крайни точки на София. Съответно, сме разработили програма за няколко различни етапа на започване на концепции за нови квартали на София. Един в източната част, един в северната, един в западната част на София. Като макар че приоритет искаме да дадем на северната част на София, смятаме след доста анализи и разговори, смятаме, че източната част на София е по-благодатна, предвид, че трябва да работим с това, което имаме, за да започне изграждането на една концепция за нов квартал. От гледна точка на това, че просто там инфраструктурата вече и свързаността с града е по-добра, предвид, че бяха инвестирани през последните 10 години повече средства в тази част на града. Макар че сега имаме в северната част и на север от София, знаете, там обаче все още липсва свързаност между, да кажем, от булевард Сливница на север, нещата не са много цветущи, макар че се инвестира в определени инфраструктурни проекти в тази част на града, все още има изоставане. От тази гледна точка сме предвидили северната част и въпросната концепция за развитие на града на север да се случи като втори етап. Естествено, това може да бъде и въпрос на широка обществена дискусия. Нещо друго, което сме записали в нашата програма и в мерките по отношение не само на презастрояването, но и като цяло управлението на София, а именно местни референдуми и допитвания до хората, но по истински начин, наистина. Защото в момента обществените обсъждания и допитвания до хората са абсолютно бутафорни. И между другото, аз скоро присъствах на едно такова обществено обсъждане, което беше по отношение на строежа, който искат да направят на мястото на моториста в Младост, където инвеститорите си бяха докарали може би 5-6-10 човека на общественото обсъждане, които много очудващо за мен, аз в последствие разбрах всъщност, че са поставени лица, всъщност хора, които на общественото обсъждане казаха, напротив, ние искаме да застроим Младост. Ние искаме да има колкото се може повече жилищни сгради. Защо са ни тези междублокови пространства? Искаме да се строи повече, защото искаме апартаменти, искаме и ние да има къде да живеем. Не може жителите на Младост да са егоисти, да не ни дават и ние да си купим имоти. Такива неща се говорят в момента по време на обществените обсъждания, което е абсурдно. Естествено, имаше и нормални граждани, които изразиха обратната позиция. Затова в началото говорих за този баланс между обществения и частния интерес. Ние смятаме, че този баланс може да бъде постигнат. Разбираме интересите на инвеститорите, но тук е ролята на общината. И това ще бъде наш приоритет. Общината трябва да защитава обществения интерес до голяма степен, защото това, което наблюдаваме през последните години, че частните интереси успяват сами да се защитят доста добре. Имат средствата, имат технологията, имат екипите, с които успяват, както беше казано, да върват в поръба на закона, но в обратна посока. Общината е тази, която трябва да защитава обществен интерес, защото иначе всички граждански сдружения, организации, граждани и хора, които се борят срещу презастрояването в София, те го правят на мускули. И въпреки, че на места може би имат частичен успех, като цяло тази борба и тази битка няма как да бъде водена единствено и само от тези граждански организации и отделни граждани. Общината трябва да има изключително силна роля. И ние, и аз като кмет на София, ще се постарая точно такава да бъде ролята на общината. Да защитава най-вече обществения интерес. Като в същото време ще, както казах, седнем на масата с инвеститорите, с хората, за да намерим добри решения за тях. Да заменим някои от имотите им, които са в междублокови пространства. Общината има нужда от тези имоти. Те могат да бъдат използвани за зелени площи, за паркове, за детски площадки, за спортни съоръжения, за детски градини. Има нужда от тези междублокови пространства за социалната инфраструктура, която изостава и която не е развита в редица квартали. Съответно пък имаме нужда да изнесем това строителство в по-крайните части на София. Как може да се случи това? Когато осигурим достатъчно добра свързаност и инфраструктура, за да може един човек, когато живее малко в по-крайните части на София, да има възможността бързо и лесно да се придвижва из града, да има необходимата социална инфраструктура наоколо, така че да може да живее един нормален живот там. Аз съм сигурен, че много хора не желаят да живеят в така презастроените квартали и новите хора, които идват, тя няма да засягам темата с вътрешната миграция, тя е много по-дълга и много по-сложна, но така или иначе в момента сме в такава ситуация, че има много нови хора, които идват да живеят в София. Трябва да направим така, че те самите да не искат да живеят в тези презастроени квартали. Инвеститорите да строят в по-крайните зони на София, а хората, които идват, да искат да живеят там, защото е по-уредено, по-чисто, защото е планирано по-добре, защото има тротуари, защото има улици, защото има зелени площи, защото има детска градина, защото има адекватен градски транспорт, има инфраструктура предвидена за този градски транспорт. Това са нашите цели. Това е посоката, в която ще работим. Както казах, ще имаме много интензивна комуникация с гражданските организации, каквато имаме и в момента. Единственият проблем в момента е, че до голяма степен са ни вързани ръцете за някои неща, просто защото все още не сме в местната власт, което обаче ще се случи след месец и половина. Естествено, съдействаме им от позицията на народни представители до толкова, доколкото можем, но ще можем да направим много, много повече, когато Възраждане има районни кметове в София, когато има кмет на София, когато има голяма група в Столичния общински съвет. Това ще е момента, в който наистина ще можем да съдействаме на всички тези граждански организации, защото в София има плам, има дух и воля за борба с презастрояването. И просто има нужда от политическа организация, политическа воля, хора, които да застанат и да защитават тази кауза, което назад в годините частично се е случвало от политически лица, къде по-успешно, къде по-неуспешно. И тук е момента да кажа, може би, най-важното нещо. Много политически формации и политически лица в следващия месец и половина ще заявят, че ще се борят с презастрояването, но много малко от тях са показали, че в течение на времето не се огъват под натиск. А в София говорим за много сериозни интереси. Бюджета на София вече е над 2 милиарда. Говорим за сгради за милиони, интереси за милиони, инвеститори, които искат да инвестират милиони и могат да дават комисионни в размер на милиони в определени случаи. И за да се преборим с презастрояването, да, има цялата тази техническа част, която коментирахме до момента по отношение на наредби, по отношение на устройствени планове, на ЗУТ дори, но най-важното всъщност е политическата воля и хората, човешкия фактор, хората, които ще взимат решенията, както в Общинския съвет, така и кметовете, да не се огъват под натиск. Само това условие да е изпълнено, ние ще видим една огромна промяна по отношение на развитието на София в следващите години. И аз вярвам, че както аз, така и екипът ми сме точно такива хора. През годините не веднъж и два пъти сме удържали на много-много сериозен натиск по най-различни национални теми и борби, които сме водили. Нито са успяли да ни корумпират, нито ще успеят, нито са успяли да ни огънат и няма да се случи и за в бъдеще. Така че това е фундамента на нещата. Кой до каква степен е готов да се противопостави на системата и на големите пари. Може много още да говорим по темата, но ще спра до тук и ще дам думата за въпроси, ако има такива. Ако няма въпроси, благодаря за вниманието и ще говорим по-дълго по темата по време на предизборната кампания в София.